Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am vorbit data trecută despre Cortul Întâlnirii și despre Leviticul sau Legea Națiunii. Astăzi vom vorbi despre Numeri, umblarea prin sălbăticie, Mana, șarpele de aramă, apele de la Meriba și Deuteronomul sau a doua lege. În ebraică, Bemidbar înseamnă în sălbăticie, care este de fapt numele adevărat al cărții Numeri. Traducătorii greci au numit-o Aritmoi și în latină Numeri, pentru că traducătorii și-au focalizat atenția asupra celor două recensăminte de la începutul și sfârșitul pribegiei evreilor. Dar cartea este despre pribegirea prin sălbăticie. Numeri începe unde se sfârșește Exodul și este o carte care descrie stoparea progresului. Într-un anume sens, nici nu ar fi trebuit să se întâmple. A fost nevoie de doar 40 de ore ca Dumnezeu să scoată poporul Israel din Egipt, Paștele. Dar a durat 40 de ani să scoată Egiptul din Israel, să scoată obiceiurile din Egipt, din mințile și inimile evreilor. La Kadesh Barnea, după 40 de zile, Moise a trimis 12 iscoade să iscodească țara. 10 dintre ei s-au întors înapoi îngroziți și pentru un motiv valid. Au spus că au văzut nefilimi, uriașii cei căzuți. Aceștia erau hibrizii care erau produsul îngerilor căzuți amestecându-se cu femei. Numeri, capitolul 13, spune: apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Goliat, cel care mai târziu se va lupta cu David, era unul ca aceștia. Goliat era înalt de 9 picioare, 2 metri și 20. Aveau motiv să fie speriați și totuși era o lipsă de credință la mijloc. Două dintre iscoade, Iosua și Caleb, au avut o atitudine diferită. Ei au spus: acest pământ este bogat, este tot ce avem nevoie, este minunat. Haideți să mergem imediat și să-l cucerim, pentru că suntem capabili să-i învingem. Prin puterea lor? Sigur că nu. Prin credință. Dumnezeu a spus: duceți-vă și luați-l, cuceriți acest pământ, această țară. Când Dumnezeu este de partea noastră, dușmanul este în minoritate. Din nefericire, poporul s-a aliat cu cele 10 iscoade și raportul lor negativ, și tot poporul lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron, și întreaga adunare le-a spus: măcar dacă am fi murit în Egipt, sau măcar dacă am fi murit în pustia aceasta. Aceasta a fost o mare greșeală. Dumnezeu asculta și i-a auzit cârtind și le-a împlinit dorința. Dumnezeu a amenințat să-i distrugă, dar Moise a mijlocit pentru ei. Dacă îi ștergi de pe fața pământului, ce vor crede egiptenii? Au supraviețuit tuturor urgiilor și acum vrei să-i ștergi de pe fața pământului? Argumentele lui Moise sunt fascinante. Dumnezeu știa ce vroia să facă, așa că spune poporului: trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta și toți a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus, și care ați cârtit împotriva mea. Ați spus că vreți să muriți. Așa va fi. Copiii voștri vor crește și vor lua țara în stăpânire. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, până când această generație necredincioasă moare. Adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Doar doi bărbați din întregul grup de 12 iscoade, Iosua și Caleb, au supraviețuit și au intrat în țara promisă. Iosua a fost conducătorul militar care i-a urmat lui Moise. Caleb a fost ajutorul său. Împreună, aceștia doi înving cel mai puternic grup de popoare de pe pământ la acel moment. De ce s-au întâmplat toate acele evenimente în timpul celor 40 de ani? Scriptura ne spune că au fost pentru a fi ca exemplu. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor pentru atenționarea noastră. Pavel subliniază în 1 Corinteni, capitolul 10, că tot ce s-a întâmplat a fost ca să ne slujească nouă de exemplu. Fiecare dintre evenimentele din Cartea Numeri este o lecție pentru noi. Din această cauză este atât de important să studiem această carte în detaliu. Cuvântul folosit pentru exemplu este tupos în limba greacă și este o figură, o imagine, un tipar, o prefigurare. De aici avem termenul tip sau model. Inginerii vorbesc despre un prototip, care este derivat din aceeași rădăcină. Tipurile sunt comune în Biblie, când un anumit eveniment, un anumit obiect, o anumită situație este o lecție în avans a ceva ce urmează să se întâmple. Mana este un tip. Mana era mâncarea pe care au primit-o israeliții din cer timp de 40 de ani, în pribegia lor prin pustie. În fiecare dimineață primeau mâncare, care le cădea din cer, mana. Apoi, șarpele de aramă este un tip. Apa din stâncă este un tip. Le vom examina pe toate acestea trei. Mai întâi, mana. Dumnezeu a asigurat în fiecare zi mana. Erau câteva milioane de oameni hoinărind prin deșert. Te-ai gândit vreodată cum ai fi putut să-i hrănești? Din punct de vedere logistic, este pur și simplu un coșmar. Dar Dumnezeu le-a dat mana, o pâine miraculoasă, care venea din cer, cădea din cer. Era distribuită doar 6 zile pe săptămână, cu o porție dublă în ziua a 6-a, pentru a nu fi nevoiți să culeagă în ziua a 7-a, ziua sabatului, ziua de odihnă. Șarpele de aramă. Moise a trebuit să îndure plângerile israeliților acești 40 de ani. Și este distractiv să-l auzim vorbind cu Dumnezeu. Nu ți-am cerut slujba aceasta, tu mi-ai dat-o. Ca răspuns la plângerile lor, Dumnezeu a trimis șerpi înfocați, care i-au omorât pe toți cei care au fost mușcați de ei. Moise s-a rugat și Dumnezeu a consimțit să pună la dispoziție un remediu, dar observați ce remediu straniu a ales Dumnezeu. Moise a fost instruit să pună un șarpe de aramă pe un stâlp în formă de cruce și să-l pună sus pe un loc ridicat. Oricine se uita la cruce era vindecat. De ce acest remediu? Iisus i-a explicat lui Nicodim. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pe cruce. Și oricine se uită la șarpe va fi scăpat. Și oricine se uită la Hristos este scăpat. Acesta era un preludiu la versetul cel mai faimos din Biblie, Ioan capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Șarpele de aramă este un simbol straniu. Arama înseamnă judecat. Șarpe înseamnă păcat. Iisus este exemplificat sau simbolizat printr-un șarpe? Da. Scriptura spune că el a fost făcut păcat pentru noi. Păcatul a fost judecat pe acea cruce. Apele de la Meriba. La Refidim, israeliții aveau nevoie de apă. Dumnezeu i-a spus lui Moise să-și ia toiagul și să lovească stânca și stânca va da apă. Exod capitolul 17. Mulți ani mai târziu, la Meriba, din nou aveau nevoie de apă. De această dată Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbească stâncii și aceasta va da apă. Dar Moise era frustrat și supărat pe popor și în loc să vorbească stâncii, el a lovit stânca. Apa a ieșit, dar Moise l-a reprezentat greșit pe Dumnezeu pentru că a făcut poporul să creadă că Dumnezeu era supărat pe ei. Pedeapsa lui Moise pentru neascultare a fost interdicția pe care a primit-o de a intra în țara promisă. Moise n-a intrat niciodată în Canaan. Moise a petrecut 40 de ani în Egipt pentru a se pregăti pentru această poziție de conducere, apoi 40 de ani în mijlocul deșertului pentru a fi pregătit spiritual. El a experimentat drama incredibilă a Paștelui și a trecerii Mării Roșii. Apoi a condus timp de 40 de ani prin pustie ca un bun păstor, această adunătură de oameni nemulțumitori care murmurau tot timpul. Dar Dumnezeu i-a spus că va vedea țara de pe munte când vor ajunge acolo, însă el nu va putea intra în acea țară. Ce a făcut el așa de rău? Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, că acea stâncă era Hristos. Au fost două episoade legate de stâncă. În primul, stânca era lovită și apoi au beneficiat de apă. A doua oară, stânca nu trebuia lovită. Dacă Moise ar fi făcut ce a spus Dumnezeu, aceste episoade cu stânca ar fi putut fi modele ale primei și celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. Dar prin faptul că el nu a ascultat, s-a pierdut modelul. Dar Dumnezeu nu a terminat cu Moise încă. I s-a interzis să intre în țara promisă, dar îl vom mai vedea când ajungem la Evanghelie și la Cartea Apocalipsei. Îl vom revedea pe muntele Schimbării la față, vorbind împreună cu Domnul Iisus Hristos despre a doua sa venire. Eu cred, spune Chuck Missler, că el va fi unul dintre cei doi martori. Din Apocalipsa, capitolul 11. Mai este ceva interesant în Numeri, capitolul 2. Celor 12 seminții li s-a spus să se grupeze în 4 câmpuri, în 4 grupuri. Fiecare trib avea un steag și un simbol. Iuda, Isahar și Zabulon trebuiau să se unească în jurul steagului lui Iuda. Ei reprezentau împreună 186.400 de persoane. Ruben, Simeon și Gad reprezentau colectiv aproximativ 151.000 de persoane. Efraim, Manase și Beniamin reprezentau colectiv un număr de 108.100 de persoane. Dan, Asher și Neftali 157.600 de persoane. Steagul lui Iuda reprezenta leul din tribul lui Iuda. Ruben, un om. Efraim avea pe steag un vițel, iar Dan, un vultur. Aceste 4 simboluri sunt și fețele heruvimilor din jurul tronului lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 6, și în Ezechiel, capitolele 1 și 10, și în Apocalipsa, capitolul 4. În centrul taberei se afla cortul întâlnirii, înconjurat de leviți. Dintre leviți, cohatiții numărau aproximativ 8.600, gherșoniții 7.500 și merariții aproximativ 6.200. Moise și preoții erau în partea de est, cohatiții în sud, merariții la nord și gherșoniții la vest. Iuda trebuia să se așeze la răsărit de cort, Ruben la sud, Efraim și Dan se aflau la nord și la vest. Calculând spațiul necesar de fiecare tabără din jurul cortului, vedem că tabăra lui Israel era de fapt sub forma unei cruci. Vorbim în continuare despre Deuteronomul sau a doua lege. Deuteronomul este podul între primele 4 cărți scrise în afara țării și următoarele 7 cărți din interiorul țării. Iisus a citat din această carte mai mult decât din orice altă carte. Cântecul lui Moise este tot în această carte, la fel și moartea lui Moise este consemnată în Deuteronom. Iisus citează Shma, cea mai mare poruncă, Deuteronom, capitolul 6. Shma, Israele, ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Evreii citează Shma ca referință a credinței lor într-un singur Dumnezeu. Cuvântul pentru unul, singurul, în Deuteronom capitolul 6, este Ekad și este o unitate într-un sens colectiv. Implică pluralitate în unitate, așa ca un ciorchine de strugure. În contrast este cuvântul Yaked, care este unitate absolută și nu este niciodată folosit în legătură cu Jehova. Cuvântul Jehova apare aici de 3 ori, ceea ce este din nou sugestiv. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le învățăm din Numeri și Deuteronom este pericolul compromisului. Gad, Ruben și jumătate din Manase l-au rugat pe Moise să stea în partea de est a Iordanului, pentru că pământul părea foarte bogat. Moise s-a dus la Dumnezeu în rugăciune și apoi a fost de acord. A fost un compromis, așa ca Lot și Avram când s-au despărțit. Lot a ales partea care i se părea lui cea mai bună. Cele două seminții și jumătate, Gad, Ruben și jumătate din Manase, și-au făcut partea lor în timpul campaniei de cucerire, au fost la luptă, dar s-au întors apoi în această regiune, numită astăzi Înălțimile Golan. A fost prima porțiune a țării care a căzut în idolatrie. A fost prima regiune care a fost luată în captivitate și chiar și astăzi rămâne o zonă vulnerabilă între Israel și Siria. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre trecerea Iordanului în Țara Promisă și vom intra în cartea Iosua. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.